Dobrý den, vítejte při poslechu rozprav o médiích podcastu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd. Tentokrát na téma 100 let rádia u nás. Poprvé vysíláme ze studia nového fakultního minikampusu v Jinonicích a mými hosty jsou Iva Jonášová, ředitelka vývoje a výroby v Českém rozhlase. Dobrý den.
Dobrý den.
Martin Hroch, ředitel Radio United Broadcasting, pod které patří Radio Beat, Country Radio, Radio 1 a další. Dobrý den.
Dobrý den.
A Ladislav Vonc, šéfredaktor zpravodajství v Rádiu Impuls. Dobrý den.
Dobrý den.
Bavit se budeme o tom, kam se posunulo, posouvá a nejspíš ještě posune rozhlasové vysílání v České republice, ať už v jeho veřejnoprávní či soukromé podobě, a také o tom, co je na audiu tak zajímavé a proč mediatyp, kterému mnozí predikovali zánik, maximálně využití pro vzdělávací účely v rozvojových zemích, aktuálně dominuje s populárními podcasty mediálním obsahům. Rozhlas u nás začal vysílat 18. května 1923 a okamžitě se stal velmi populárním. Lidé už nemuseli jen číst, co se událo, nebo sledovat filmy v kinech, mohli být díky přímým přenosům přímo u toho, co se děje, nebo poslouchat svoji oblíbenou hudbu jinak než z gramofonu. Postupně se dala rádia i přenášet, ale televize svým příchodem rozhlas zastínila a jeho popularita, ač silná, dost stagnovala. Hodně si ji drželi koncem 90. let 20. století a na začátku 21. století spíš hudební stanice. Vy všichni, kteří tu dnes s námi sedíte, už jste v rádiu lecos zažili a lecos pamatujete. Proč jste si ho před lety vybrali, Ivo Jonášová?
Dlouhá odpověď nebo krátká odpověď?
Byla to dlouhá otázka, tak to může být krátká odpověď, ale i dlouhá odpověď samozřejmě.
Já jsem si tehdy opravdu ještě rozhlas a rádio vybrala, protože co se týče naší rodiny, tak jsme vždycky měli vztah nejenom k poslouchání rozhlasu a rádia, ale hlavně taky k poslouchání audia. A tím už předjímám tu další věc, když jsem nastupovala do rozhlasu, já jsem začínala jako elevka, já jsem takový ten klasický případ, že jsem měla o tom pracovat v rozhlase, že jsem začala jako elévka a že jsem začala ještě na těch klasických střihacích strojích, což dneska vypadá už jako opravdu velká historie, ale tehdy jsem ještě vůbec netušila, že po nějaké době nastane vlastně doba, kdy si budu moci spolu založit vlastní rádio, a vůbec jsem netušila, že nastane potom doba, kdy přijde internet, přijdou sociální sítě, přijdou streamovací platformy a bude možné dělat zvuk on demand a zvuk online, a to je vlastně ta hlavní oblast, ta podcastová toho digitálního audio obsahu, které jsem se potom v těch posledních letech věnovala.
Martin Hroch se označuje za matadora radiového vysílání, tak jak to bylo s vámi? Proč vám učarovalo zrovna rádio?
Já jsem se vždycky ochomejtal kolem zvukové techniky a věcí kolem toho, a když vlastně tehdejší irská společnost Communicore Group tady zakládala Radio Kiss, tak jsem byl u toho, začínal jsem jako zvukový producent té stanice a postupně přes programming a tak dále, jak ta společnost bopnala, přibývaly další rádia. No a já jsem zůstal, no, takže více jak 30 let.
Jak je to s vámi, Ladislave Vonci?
Se mnou to je tak, že jsem kdysi začínal jako píšící redaktor v okresních novinách v Ústí nad Orlicí a spolupracoval jsem s jedním studentem z České Třebové, který k nám chodil na výpomoc, byl o něco mladší než já, a ten student se jmenoval Václav Moravec a on spolupracoval, myslím si, že s Královéhradeckým rozhlasem, kde dělal korespondenta okresního. No a já jsem ho vždycky při té práci pozoroval, protože on si udělal příspěvek, zalezl pod stůl u nás v malé redakci a telefonoval ho do toho Hradce Králové. No a tam jsem si říkal, tyjo, to je dobrý tohleto, protože mi kdysi někdo řekl, zkus se živit hlasem, protože máš pro to předpoklady. Tak jsem to vyzkoušel a šel jsem na nějaké konkurzy a nakonec to vyšlo. První rozhlasová stanice, kde jsem pracoval, byl Klub hlasu Ameriky, a tam je zajímavá spojitost s rádiem KISS, protože Klub hlasu Ameriky dostal vysílací frekvenci 98,1 a nakonec měl 106,2 a 98 dostalo rádio KISS.
To bylo z toho důvodu, že naše mateřská stanice 98FM v Dublinu. Vysílal na těch 98 a vlastníkovi hodně záleželo na tom, aby i v Praze vysílal na kmitočtu 98 MHz.
Ano, ten příběh jsem slyšel a takhle pravděpodobně to bylo.
Co z toho, co jste zažili právě na začátku nebo i v průběhu vlastně těch let předtím, než nastoupila intenzivně digitalizace radiového vysílání, je něco, na co moc rádi vzpomínáte a co vás třeba mrzí, že v současné době není možné, ať už z hlediska rozhlasové výroby nebo třeba z hlediska poslechu pro posluchače?
Co nás mrzí, co přinesla digitalizace? Tak první věc je, že bych odlišil digitalizaci a digitalizaci. Je digitalizace výroby, produkce toho pořadu, digitalizace a digitalizace distribuce. Ta digitalizace distribuce audia, ať už formátem DAB, DAB+, nebo prostřednictvím nelineárního šíření po internetu, o ní ještě nemluvme. To je maximálně 10% posluchačů, který konzumují to médium přes tyhle platformy. Ale digitalizace výroby, digitalizace toho, té produkce, toho procesu, tak ta je. To je jasná věc, tam se ohromně zvýšila efektivita té práce. Počítače do toho přinesly daleko nebo jiný přístup k té činnosti, k tomu odbavování, k práci se zvukem. A jestli mě něco mrzí, tak je to to, že to zlenivělo moderátory a ty produkční, protože ten workload se tak snížil, že písnička pro něj znamená čas jít na cigáro nebo se zakecat na chodbě, což když musel připravovat CDčka z té knihovny, hledat to v archivu a připravovat si to vysílání, to nebylo možné a on byl daleko líp koncentrovaný. Jo. Takže všechno má svoje plus i mínusy.
Jak to vidíte vy, Ivo Jonášova?
Já když jste tu otázku dávala, tak já jsem chtěla říct, že mě vlastně nechybí vůbec nic. Jo. To bych zase už jako dělala ze sebe toho... nevím, letitého pracovníka nebo pracovnici rozhlasu, protože bych řekla, že možná co se mě, po čem se mě stýská, a to je opravdu taková ta osobní interní věc, je to, že jsem kdysi stříhala na těch pásech a že ono to jako svým způsobem to nějak vonělo, pracovalo se jako vlastně jinak, ale říkám, byly by to takové ty vzpomínky toho pamětníka, ty čistě moje, protože s tím mám spojenou spoustu emocí a já jsem vlastně v Českém rozhlase potom prošla vlastně většinou stanic jako od pozic vlastně redaktor moderátorských, dramaturgických, vývojových, jako vývoje formátu a tak dále, šéfredaktorských. Takže já ty vzpomínky mám hezké, nicméně já jsem ten člověk, který naopak digitalizaci velmi vítá a jak už jsem na začátku řekla, tak pro mě třeba příchod internetu a možnost vlastně dělat formáty online a využívat všech těch online způsobů nebo toho té konzumace, která je jiná než v tom lineárním vysílání, tak já to vidím rozhodně jako přínos. S tím, že výborné je, že pořád je silné lineární vysílání, které vždycky bude mít tu svoji atmosféru a výborné je, že ta velká vlna podcastů a vlastně toho poslechu on demand přišla a rozhodně ji vidím, jako že ještě poroste dál.
Jak je to u vás, pane Vonci?
No, mně může chybět třeba to, že reportér je na nějaké akci na Václavském náměstí a telefonuje do vysílání z telefonní budky, jo? Což jsem taky zažil. Jinak můžu potvrdit ta slova, že jsem taky zažil stříhání na magnetofonovém pásu, že jsme měli kdysi i na Frekvenci 1, kde jsem x let pracoval, že jsme měli odbavovací režii, takže byla režie a bylo vysílání, takže moderátor nebo někteří moderátoři nemuseli si míchat ty věci a připravovali si svoje vstupy přímo za mikrofonem. A myslím si, že ta digitalizace, souhlasím s tím, že má určitě dvě stránky, dva pohledy a že nám může prospívat, ale zároveň, jak bylo řečeno, může nám taky způsobit to, že zlenivíme. Jo? A taky to pozoruju.
Jo, já možná jenom co doplním, tak je právě to, že je mě líto těch lidí, kteří dneska začínají v rádiu a kteří třeba nikdy neokusí, a to je možná podobný model, jako držet papírovou knížku nebo papírový tištěný časopis nebo poslouchat vinily. tak ten můj pocit z toho, jak se mi ty slepky, kterým jsme říkali, to jsou, jak se stříhalo na těch pásech a ty slepky se vám prostě lepí na prsty, nebo se vám lepí na ten stroj, nebo se vám někam schovají jako po zemi, jo, a nebo se vám ten celý obrovský pás s dvouhodinovým dokumentem nakonec takzvaně rozsype, protože prostě ho upustíte na zem. A nikdy už v životě, i když jsme se potom ručně snažili namotat zpátky, tak vlastně ho nedáte dohromady. Jo. A to je vlastně nějaká taková fascinující zkušenost. Neříkám, že bych se k tomu dneska chtěla vrátit. Jo. A myslím, že vlastně nikdo z nás by už na to neměl čas, jo, což je taky takové nostalgické pozitivum, že prostě na některé věci bylo víc času, nebo jsme si jej museli na to udělat.
Ale tak z hlediska vyprávění dětem, ať už teda mým dětem doma, anebo studentům nebo žákům, je to zase strašně zajímavý, protože ta zkušenost je originální a mluvit o tom, že jsem začínal někde v roce 1990 v okresních novinách, dělal jsem všechno, redaktora, korektora, reportéra, že jsem musel ty noviny celý nakreslit, že jsem psal na psacím stroji, že jsem si nosil blok s tuškou a že technologický výdobytek byl nějaký diktafon na kazetu, tak oni koukají a z dnešního pohledu je to pro ně fascinující zážitek.
Já si vzpomenu ještě věci s páskem, dvě věci. Ty slepky se roztahovaly jinak než pásek, takže když jste vyndali ze skladu pásek a byl jako starší data a trošku vytahnej, a nikdo jsme neměli na to kupovat na každý projekt novej čistý pás, tak ta slepka mohla generovat drop. Takže při natáčení nějakého pořadu potom v tom nejzajímavějším místě se samozřejmě ten drop objevil a znamenalo to jako kus přetočit. To bylo
zejména, když se vám ten střih třeba nepovedl, jo, tak to vlastně to možnost jako toho undo, jako dneska, kdy si tisíckrát vrátíte to, že se vám ten střih nepovede, když už si tu slepku lepíte po třetí, jo, tak už tam opravdu, už je to slyšet zvukově. Jo, takže to je třeba věc, kdy i na to, kolikrát si můžu dovolit chybovat nebo udělat ten špatný střih, tak to vlastně bylo daleko náročnější než dneska z mého pohledu.
Jako největší frajeři kolem mě nepoužívali tušku. Já jsem si teda používal tušku na označování toho místa, kde mám stříhat. Ale byli frajeři, kteří to nedělali a stříhali úplně skvěle. No, to jsem koukal.
No a pak byla ještě perfektní disciplina, jako by looping dneska. Hudební loopy se dělají v tom počítači, že Ctrl C, Ctrl V, nasadíte za sebe. Tehdy to znamenalo nastřihnout si 8 taktů, slepit to do ohromné smyčky, zavolat kolegu a ten s propiskou takhle šel po chodbě, až se ta smyčka natáhla a v tom revoxu nebo v tom magnetofonu se to nechalo točit, na druhém magnetofonu se to mástrovalo a měl jste hudební podkres, kde v těch 8 taktů bylo furt dokola samozřejmě, ale o tom to je, ale bylo to udělané takovým jako opravdu pirátským způsobem. To jsou hrozně zajímavé časy, jo, když jsem měl asistenta, kterýho jsem vyslal na záchod, protože to bylo nejdál. A v cestě byly 4 verzatilky a dělala se dlouhá smyčka.
Já si ještě pamatuju, jak se jmenuje tenhle pořad retro?
Skoro se to zjistává, ale dostaneme se do 21. století.
No to určitě rychle. Já ještě jedna vzpomínka. My jsme na ty magnetofonové pásy dělali i archiv vysílání. Tam byla nějaká pomalejší rychlost, tuším. Ale ty pásy měly snad metr průměr, jo? Takže to se asi taky špatně archivovalo.
Já jsem moc ráda, že mluvíte právě o té historické zkušenosti, protože já jsem se trochu bála, že když tenhle pořad bude bez historika médií, takže vlastně si budeme pořád bavit jenom o tom, co je v současné době a vy jste tak hezky sami si tady všechno propojili. Mrzí mě, že nás nevidí posluchači, protože by viděli všechna ta gesta verzatelky v rukách, tady přímo v rukách mých hostů, virtuální samozřejmě, nebo jenom pomyslné. V 21. století, které jsem avizovala, že se do něj dostaneme, nastal i vlastně na ty hudební stanice, o kterých jsem mluvila, že si dlouho držely popularitu, takový určitý útok hudebních platform, jako je Spotify nebo Apple Music. Zároveň se objevily i podcasty, ale ukázalo se, že lidé stojí nejen o to poslouchat hudbu nebo jenom podcasty, ale stojí o to rádio jako takové. Proč si myslíte, že posluchači pořád poslouchají rádio? Co je vlastně na něm baví? Z čeho vycházíte při svých vlastně výzkumech publika? A co jsou ty informace, které od publika dostáváte?
Já si můžu začít, tak za mě, já nevidím žádný soumrak rádia nebo lineárního vysílání, možná se na tom shodneme nebo neshodneme. Každopádně v některých segmentech je podle mě to živé vysílání tady a teď naprosto nenahraditelné. Je to třeba buď u různých výrazných zpravodajských událostí, katastrof a tak dále, kdy potřebujete opravdu úplně aktuální, to vám podcast nepřinese. Ten, jako než zpracujete a než ho nasadíte, tak vždycky máte relativně velkou časovou ztrátu, i když se nám zdá malá, i když pracujeme rychle. Další věc je pořád takovéto intimní spojení posluchač je třeba sám doma a moderátor, který je sám ve studiu a ta chemie, která funguje a za mě určitě funguje, je právě to, že někdo poslouchá rádio právě proto, že chce mít toho společníka, chce mít někoho, s kým právě v tuhle tu chvíli prožívá něco podobného. Nenahraditelná funkce živého vysílání rádia v autech, jo, kde to je běžné a myslím si, že to taky zůstane a to si myslím, že je něco, kdy to lineární vysílání určitě bude nenahraditelné a bude tady pořád, takže...
Jaké další výhody rádio má?
Tak rádio, ačkoliv je to takové jako fosilní médium, někdo říká, tak to přežije určitě. Ono má totiž tu jedinou konkurenční výhodu, to, že konzumuje pozornost pouze sluchu. To znamená, při poslechu rádia si můžu číst knížku, relativně komfortně řídit auto, v podstatě i surfovat po internetu. No, zkuste to s jiným médiem, tak přinejmenším nabouráte nebo nebudete mít hotovou práci. A to rádio jako kulisa funguje, ale vy ho podvědomě stejně vnímáte. Další věc je, že vám trošku trénuje mozek, protože zapojuje fantazii. A jak říkáme, rádio evokuje takový divadlo v hlavě, protože nevysílá žádný obrázky, tak je jenom na tom posluchači, aby si je vytvořil. A asi díky tomu je to i takový dobrý společník. A samozřejmě ta intimní vazba mezi tou stanicí, moderátorem a posluchačem, že ta komunikace je jednak jedný. Není to jako když to říkáme moderátorům dnes a denně. Tohle je jiná disciplína, než uvádět dva z jednoho města nebo jiný gala show. Tady mluvíte k jednomu člověku, ten sedí, jak daleko máte repráky v autě, 70 cm, metr, takže sedí asi tak metr od vás. Takže to je takový povídání, jako když jste s někým na víně nebo na pivu, spíš než jako když se snažíte ovládat nebo motivovat nějaký dav. A to je nenahraditelný a nejde to substituovat nějakým jiným médiem.
No, já se vším souhlasím, co bylo řečeno. Rádio určitě nezanikne. Myslím si, že tady bude přetrvávat dál. Jaká bude jeho forma, jaké technologie přenosu a tak dál, to je samozřejmě otázka. Kdo ho bude dělat, to je další otázka. Ale rádio třeba oproti novinám má jednu zásadní odlišnost a to je emoce, protože přes ten mikrofon se skutečně přenášejí obrovské emoce. A ta stará poučka a pravda v tom, že mluvíme k jednomu člověku, že si mám představit svého kamaráda, dítě, partnerku, partnera, rodiče a mluvit k ním ne jako k davu, protože my toho každého jednotlivého posluchače neznáme. Ten DAF je rozptýlený a my nevíme, kam teď mluvit. Takže máme tady ten prostor a další mikrofon a já si představuju, že mluvím a povídám si s někým, kdo sedí naproti mě. To je strašně důležitá věc, protože si myslím, že žádné jiné médium takto a navíc pouze zvukem tu emoci přenášet nemůže a neumí. Jo, takže v tomhletom bude rádio nadále nenahraditelné.
A když se, protože jsem položila moc dlouhou otázku, tak na tu druhou část už vlastně nedošlo. Když se ptáte svých posluchačů a posluchaček, proč vás poslouchají, vlastně děláte si auditoriální výzkumy, tak co z nich vychází, proč vlastně Český rozhlas, proč, a teď abych je všechny vyjmenovala, Radio Beat Country, Radio, Radio 1, nebo proč Radio Impuls vlastně, co jsou ty vaše hlavní dominantní aspekty?
Tak u Českého rozhlasu to asi určitě bude důvěryhodnost a ověření informací, to je třeba ta jedna stránka. Ta další je, že Český rozhlas má kromě mladých posluchačů a těch, kteří se právě orientují na online poslech, tak má taky řadu posluchačů, řekněme, konzervativnějších nebo starších, a pro ty je přece jenom, protože na tom rádiu opravdu vyrostli, a myslím, že já jsem třeba jedna z posledních generací, která ještě vyrostla na rádiu, právě jak jsem říkala, že na začátku, že jsem k tomu měla vztah, to znamená, že děda poslouchal rádio na zahradě a já jsem každý den před spaním poslouchala rádio nebo audio, ale myslím, že ty další generace už úplně přirozeně na rádiu nevyrůstaly a mladí lidé si třeba musí hledat dneska tu cestu spíše přes audio a podcasty, než přes to, že by pro ně bylo normální poslouchat rádio. Je to, to, co poslouchá babička, nebo to, co si zapnou rodiče v autě a já to musím poslouchat. Jo. Takže teď jsem se odvrátila od té vaší otázky, kterou, jestli mi připomenete, tak se k ní vrátím.
Proč vás poslouchají posluchači? Už jste mluvila o důvěryhodnosti.
Důvěryhodnosti, ověřování informací, určitě to starší publikum a to konzervativnější. A ty další důvody jsem už tady zmiňovala asi předtím, to, že podle mě ta chemie toho rádia a toho zvuku je nenahraditelná. Už to tady zmiňovali i další spoluřečníci. A není to asi náhoda, že to teď řekneme, protože jsme všichni audiální lidé a rádioví lidé. Takže to audio prostě nesporně obstálo v té velké konkurenci toho audiovizuálního obsahu, které jsme se, myslím, všichni báli, protože to vypadalo, že audio nebo rádio jako mediatyp možná bude slabší a slabší. Nemyslím si, že by bylo, takže...
Dobře, proč lidé poslouchají vaše stanice?
Já můžu mluvit hlavně, nebo budu mluvit za hudební formáty. Ty mají společnou věc, že ty posluchači, kteří se identifikují s tou danou stanicí, která je formátována nějakým způsobem žánrově, hudebně, tak obvykle odpovědí, já vás poslouchám, protože ta muzika, to je moje krevní skupina. Samozřejmě pro každého věkově, sociálně je ta krevní skupina jinde. Ta muzika je taky jinde, ale to je to hlavní pojítko určitě, který je. To rádio má taky, na rozdíl od nějakého audio on demand, tak to má tu výhodu toho momentu překvapení. Jo? Vy nemůžete predikovat, co se tam přesně bude dít, a nějaký tohleto tajemno samozřejmě podvědomě ty lidi nutí poslouchat dál. Takže i v tom je asi to kouzlo oproti těm platformám typu Spotify, kde si navolíte svoji oblíbenou muziku a ten robot vám potom dodává ten playlist v podstatě podle vašeho vkusu.
To je možná ještě jeden z těch důvodů, který jsme nezmínili, a to je to, že na rozdíl od některých lidí, kteří upřednostňují ten vlastní výběr, to znamená, jako chci si vybrat to, co chci poslouchat, kdy to chci poslouchat a kde to chci poslouchat, tak zase naopak rádio umožňuje to, že nás vlastně nezatěžuje tím výběrem. Mám něco, mám oblíbenou stanici, kterou poslouchám, vím, spolehám se na ní, že mi nabídne jako posluchačce ten obsah, který já mám ráda, a vlastně v dnešní době, kdy spousta lidí musí řešit řadu voleb, jako co dělat, co poslouchat, co mě vlastně zajímá, tak pro některé posluchače samozřejmě v některých chvílích může být pohodlnější, že má nějakou jistotu toho, co má vlastně rád a co mu ta stanice může nabídnout.
Vy kombinujete hodně zpravodajství a hudbu, plus různé vlastně typy pořadů v tom proudovém vysílání. Jak to tedy je u Impulsu vlastně, co u vás hledají posluchači a posluchačky?
No, Radio Impuls není žánrově a formátově, řekněme, úplně vyhraněné, takže my jsme plnoformát. My jsme stanice, která nabízí od všeho něco, a pokud budu mluvit za zpravodajství, tak souhlasím s tím, že pro i našeho posluchače, a to víme z našich výzkumů, je absolutně nejvyšší hodnotou jakási objektivita a důvěryhodnost. Oni potřebují partnera, kterému můžou věřit, který jim sděluje ověřené informace, a to se snažíme třeba ve zpravodajství dělat, nebo děláme to. Jenomže tam máme další pilíře, na kterých to rádio stojí, takže my víme, že chceme vysílat pro posluchače, který miluje českou hudbu, který preferuje moderátory, kteří jsou zábavní, ale zároveň mluví slušně, aby se ta zábava nezvrhla v nějakou taškařici. Jo? Takže máme tak stavěné ranní vysílání, Halo tady Impulzovi, včetně populární hry, která už funguje na trhu strašnou spoustu let a posluchači to milují. Takže my musíme dávat i kus té zábavy v nějakých podobách. No a vlastně na tom ten Impulz je celkově postavený, takže od těchto věcí musíme dát vždycky kousek. No.
Vy máte tu výhodu, že si na rozdíl třeba od veřejnoprávní instituce, kterou je Český rozhlas, můžete dovolit být v tom zpracování třeba zpravodajství i trochu uvolněnější. Vy jste si pro nás připravil jednu z ukázek, je to vlastně upoutávka na prezidentské volby letošní. Mohl byste ji našim posluchačům a posluchačkám pustit?
Tak velmi rád.
Česko volí prezidenta. Kdo vystřídá na Pražském hradě Miloše Zemana?
Byl jsem i po druhé občany zvolen.
Rozhodne se už v prvním nebo až ve druhém kole?
Konec konců je to naposledy.
Průběh prezidentských voleb přineseme v mimořádném vysílání. První kolo 13. a 14. ledna ve zpravodajském speciálu na Impulzu.
Milí moji, je čas se rozloučit. S Bohem a šáteček.
Je právě tohle něco, co od vás posluchači a posluchačky očekávají?
Jsme přesvědčeni, že ano, protože ten prvek zábavy, nadhledu a nějaké nadsázky, si myslím, je ten jeden z rozdílových hráčů oproti jiným stanicím a vlastně, co je Impuls Impulzem, tak tímto způsobem třeba zrovna ty upoutávky vyrábíme. Samotné zpravodajství už takhle ale nevypadá, jo.
To jsem chtěla také uvést na pravou míru, že aby se tady možná, aby nevznikli noví posluchači Rádia Impuls na základě poslechu právě téhle znělky a pak nebyly upoutávky, pak nebyly smutní z toho, že to takhle celkově u vás nevypadá. Naopak formáty vlastně, kterými láká Český rozhlas, se týkají výrazně i těch technologických inovací, těch možností, které vlastně máte. Vy jste byla u toho, když se zakládaly podcasty, velmi zajímavé podcastové série. Iniciovala jste jich, z nich podílela se na nich. Mohla byste nám je přiblížit, Ivo?
Ta podcastová strategie Českého rozhlasu, tu jsme vlastně vystavili sice až takhle sepsanou v roce 2021, ale je pravda, že Český rozhlas vlastně začal dělat, já vždycky říkám, dělal podcasty i v době, kdy ještě nebyly trendy, a to od roku 2005. Respektive byli jsme asi první, kdo nabízel takzvané rádio na přání. To je vlastně první možnost, kde jste si mohla na internetu z vysílání různých stanic, z různých pořadů sestavit ten svůj playlist, to svoje rádio. A to byl vlastně takový ten první krok k tomu on-demandovému vlastně způsobu poslechu, respektive k té nabídce, kterou Český rozhlas v tomto dělal. Ale pokud se potom přesuneme dál, a to je do doby toho podcastového boomu, který v Česku, bych řekla, nastal tak kolem roku 2019, a to tím, že Český rozhlas nebyl už ten jediný, kdo se věnuje audiu, které nabízí on-demand, ale byla to další média, byla to další rádia, byla to i ta média, která třeba předtím vůbec se nevěnovala výrobě nebo vůbec nepracovala s audiem. Byly to různé instituce, byly to značky, byly to firmy, aby třeba zvýšily prodej. Takže vlastně nastal podcastový boom, podcasty začaly být trendy a my jsme ale v tu dobu už byli dobře technologicky připraveni na to, protože jsme nabízeli audia na internetu našim posluchačům a ta strategie právě potom reagovala na ty možnosti, které vznikly i tím, že třeba do hry vstoupily třetí strany, respektive streamovací platformy, které dříve fungovaly vlastně pro poslech hudby, ale teď jsou plné podcastů, takže my jsme i na základě toho vlastně začali některá audia a podcasty, ta, na která máme práva, nabízet i prostřednictvím z třetích stran, nejenom prostřednictvím webu Českého rozhlasu, anebo potom té velkého portálu Můj rozhlas. Takže ta celá strategie vlastně byla vystavěna na tom, že v českém prostředí nastala výrazná změna, ať si řekneme, že technologická, anebo tím, že vstoupila řada dalších hráčů, které začalo audio zajímat, zatímco předtím si myslím, že je nezajímalo.
U těch tradičních hudebních stanic, které tady reprezentujete, se vlastně posluchači drží především toho poslechu vlastně rádiového. Sledujete tam stejně jako nějaký větší zájem právě o ty pořady, respektive o vysílání, které si mohou pustit online?
Zájem je, ale máme dvě brzdy. My jako komerční rádio jsme podnikání jako jakékoliv jiné. Cílem naší existence je generovat majitelům, akcionářům zisk. Takže brzda číslo jedna je monetizace podcastu. Ta cílová skupina je tak atomizovaná, tak těžko definovatelná, že prostě neumíme, a teď nemluvím jako za naší skupinu, ale celosvětově. Celosvětově neumíme, nemáme nalezlý ještě ten recept, a podotýkám, ještě nemáme nalezlý ten recept, jak monetizovat právě podcast. Zájem je, je to v podstatě odložený poslech. Druhá brzda je trošku, jak bych to řekl, nevstřícný vztah se správci kolektivních práv. To znamená v našem českém rybníčku Osou a Intergramem, kde prostě my jsme odsouzeni k tomu podcastovat pouze námi vyrobený obsah, což není hudba. A když to budu říkat hodně natvrdo, tak si představte, že budete podcastovat hitparádu bez těch písniček. Takže tím jsem řekl dvě brzdy. Na druhé straně podcast, který jako tyhle ty parametry splňuje, to znamená, je to pouze námi vyrobený obsah, tak nám umožňuje odvysílat třeba víc, ten rozhovor delší, do detailů. I na téma, který nejsou úplně jakoby většinový. Takže v tomhle tom určitě je cesta i pro nás jako soukromý i hudební rádia, protože vždycky generujeme nějakou cílovou skupinu, která kromě té hudby má ještě jiný koníčky. Vemu příklad country rádio, tam můžete říct, že každý nebo tři ze čtyřech posluchačů jsou chataři, kutilové. Jo? Tam se to přímo nabízí. A to je téma pro pořád vyrobený speciálně pro ty streamovací platformy.
My jsme se vlastně tím způsobem, jak neustále zmiňujeme i ty platformy, které umožňují poslech on demand, tak jsme se dostali k té druhé části naší diskuze, našeho pořadu, který by se měl zabývat právě technologiemi a jejich rozvojem. Vnímáte jako konkurenci právě radiového vysílání všechny ty podcasty a audio obsahy, protože řada z nich nejsou ani podcasty, které vznikají u těch tradičních médií, které se zvukem nemají nic společného, to znamená zejména u tisku?
Já, jestli můžu.
Můžete ladit.
Já určitě to tak vnímám, protože jakýkoliv zvuk, který se objeví v prostoru vedle rádia, je to prostě audio, je to nějaký auditivní záznam nebo živý přenos, je konkurentem toho rádia, protože odvádí našeho potenciálního posluchače od naší značky někam jinam, kde mu to třeba bude vyhovovat lépe, nebo najde obsah, který u nás nenajde. Takže já to určitě jako konkurenci velikou vnímám. A ještě bych doplnil ta slova, co tady zazněla. Je podle mě strašně důležité si uvědomit, že rozhlasové vysílání je vlastně regulovaná oblast médií. Ale všechno, co je na internetu, co se vyrábí někde doma u stolu jako podcast u počítače, to, co dneska vyrábějí streameři, kteří komentují další obsahy třeba, vlastně ti žádné limity a hranice z mého pohledu nemají. A to je obrovská konkurenční nevýhoda třeba zrovna rádií, protože my nemůžeme vysílat jen tak něco. A souhlasím s těmi slovy, že podcast určitě nějaké místo i při výrobě v rozhlasové stanici má, a jsem rád, že to zaznělo tady, protože taky se tím prokousáváme a hledáme cestu, jak jak to využít, tady tu novou platformu, ale zároveň být efektivní, aby to k něčemu bylo, abychom nevyráběli 8 hodin něco, co potom najde 5 posluchačů a já malinkatý fragment využiju ve vysílání toho rádia. Jo? Určitě to bude nějaký souputník toho rozhlasového vysílání a my hledáme vlastně odpověď na to, jak důležitý bude.
Já určitě souhlasím s tím, je to konkurence. Je to konkurence a my jsme dokonce v tom roce 2019, když nastal podcastový boom, tak Český rozhlas byl tím, kdo vlastně i podporoval, aby se začaly vytvářet podcasty i mimo Český rozhlas, protože my už od toho roku 2005 jsme byli jakýmisi průkopníky i v rámci Evropské vysílací unie právě toho on-demand poslechu. Ale v tom roce 2019 jsme vnímali jako výhodu, pokud vlastně posluchači zavnímají to, že audio se dá velmi dobře poslouchat na internetu. A zároveň jsme vlastně i podněcovali různé tvůrce, individuální producery. Jo. Byla to ta velká vlna vlastně liberalizace v tom smyslu, že kdokoliv si chtěl nějaký podcast udělat, tak vlastně technologicky mohl. Nemusel mít žádné licence pro vysílání, respektive nemusel být rozhlasovou stanicí. A my jsme to vítali. Samozřejmě ten podcastový boom velmi rychle dospěl do toho, třeba do toho píku. A tam už my jsme začali vnímat, že samozřejmě vyrostly velcí konkurenti pro rozhlas, takže teď už to prostředí vnímáme jako nějak etablované a už nejsme ti, kdo by nabízeli svoje studia někomu jinému, aby si třeba dělal podcasty, což byla jedna i vlastně z původních myšlenek, nakonec nerealizovaná, ale byla to taková doba. Takže ano, je to konkurence, je z mého pohledu zdravá a další věc je ale, že my více než 90%, možná více než 95% toho obsahu, který nabízíme on demand, vlastně jako podcasty, tak je to zároveň ten obsah, který prochází vysíláním. Jo, to je ta naše vlastně podvojná role, že my dneska vnímáme vlastně práci dvěma hemisférami. Jedna je pro lineární vysílání a jedna je pro ten on-demand poslech. Čili z toho pohledu Český rozhlas vlastně využívá to audio oběma způsoby a jde spíše o to, jakým způsobem to audio rozdistribujeme, než že bychom vnímali, že podcasty zabijou lineární vysílání nebo že jsou si vlastně konkurenční. A zejména taky proto, že vlastně řada obsahu, který vyrábíme jako veřejnoprávní médium, je obsah, který se velmi hodí pro on-demand poslech. Jo, to jsou třeba jednak rozhlasové hry, jednak jsou to četby, jednak jsou to dokumenty, jo, čili pro ten soustředěnější poslech i tu možnost, že máte třeba možnost vrátit se zpět v tom poslechu, kdežto pro živé vysílání, my je nasazujeme do živého vysílání, ale je pravda, že pro někoho je vyhovující spíš ten způsob toho zpětného poslechu.
Z otevřeného okna vanul chladný vánek. Bárta k němu přistoupil a odhrnul závěs. Podíval se přes zábradlí na temnou hladinu moře. Vyklonil se z okna a opřel se lokty o parapet. Moře bylo klidné a nevzrušené. V měsíčním světle se třpitilo. Pozoroval vlny, když se vedle něj objevila mladá žena.
Dobrý den, pane Bárto. Jmenuji se Konstanc. Dnes večer vám budu dělat noční recepční.
Martin Hro.
Tohle to je asi hrozně užitečná synergie. Je potřeba na začátek si uvědomit, že to standardní vysílání rozhlasový má několikanásobně větší kjum, nějaký průchod posluchačů tou stanicí, ale může skvěle právě zafungovat k tomu upozornit na ten podcast, že tady teďka jsme pro vás připravili něco víc a nemusíte tomu věnovat v tom vysílání, kde ten člověk asi jako nechce být příliš nadlouho přerušovaný nějakýma sofistikovanýma informacema, pakliže není fanda nebo ho to neosloví, ale když mu řeknete, teď je tu ta možnost, tak myslím si, že jako je to skvělá příležitost. A když potom ten podcast nebo ten obsah nelinární je pod hlavičkou brandem té daní stanice, tak se tam potká to, že vlastně toho svýho posluchače přinutíte potkat se s tou značkou ještě někdy jindy, později, znova, díl a budujete dílku poslechu, budujete lojalitu s tím posluchačem a v neposlední řadě to všechno vede k tomu, že budujete i lepší výsledky v poslechovostech těch rádiích.
Přesně tak, já bych s tím zase souhlasil opět. Možná
dneska je to pohodový podcast.
Ne, protože by to měl být jeden z prvků, který posiluje značku, povědomí o značce, a mým cílem by mělo být to, aby ten posluchač nešel na podcast někoho, kdo může být konkurencí, ale abych mu ho nabídl sám a aby on potom řekl, a je úplně jedno, jestli poslouchám podcast Rádia Impuls s nějakým obsahem, anebo Rádio Impuls, protože pro něj to bude Rádio Impuls. A to si myslím, že je strašně důležité. Proto řešíme, jestli máme vyrábět rádiový obsah a pak ho podcastovat, anebo vyrábět podcast a pak ho využít jako rádiový obsah. Jo? A my na to tu odpověď zatím nemáme, protože je tam spousta neznámých a překážek, ale řešíme to.
Mluvila jsem o konkurenci na druhou stranu a je to taková zvídavá otázka, pokud bude hloupá, tak mi to řekněte nějak citlivě, ale mě by zajímalo v souvislosti právě s tím, jaký byl ten podcastový boom v tom roce 2019. Já jsem se koukala dodat a tam to nevypadá, že by nějak jako dramaticky právě ta popularita podcastů přispěla k větší poslechovosti rádií, ale je možné, že zrovna v tu dobu prostě jenom odešla nějaká skupina, nahradila ji ta nová. Vnímáte ve svých posluchačských výzkumech i to, že by právě to, jak lidé mají rádi podcast, přispělo k tomu, že mají raději audio a proto poslouchají rádio, že by vám to třeba přitahovalo mladší generaci lidí k radiovysílání?
To je třeba pro mě velmi dobrá otázka, protože my se jí hodně zabýváme, jo, jestli vlastně podcast nám může generovat ty posluchače lineárního vysílání. Já si to úplně nemyslím, protože jednak existují buď posluchači, kteří kombinují lineár a on demand. Jo, to třeba poslouchám, když jedu autem, tak poslouchám zprávy, ale potom, když poslouchám hraný podcast, tak si ho poslechnu jako podcast. To je jedna věc. Další věc je, že někteří posluchači lineárního vysílání, někdy zejména ti starší, třeba nezačnou poslouchat podcasty, a k tomu bych ještě doplnila to, že vlastně ta podcastová strategie, kterou já jsem s týmem dávala dohromady, tak vlastně case study k tomu byla vlastně situace, která nám nastala u Rádia Wave, to je stanice pro mladé posluchače, jejíž jsem byla 6 let šéfredaktorkou, a my jsme vlastně v době, kdy jsem nastupovala, byl rok 2015, my jsme neměli FM frekvence a věděli jsme, že ji nikdy nebudeme mít. Byli jsme digitální stanice a byla taková doba, kdy jsme si ještě třeba říkali, možná mladí lidé budou kupovat digitální rádia. Ne, nestalo se to, a proto já jsem vlastně vymýšlela způsob, jak to udělat, abychom ta audia a vlastně formáty, obsah, který jsem považovala, že 100% umíme vyrobit pro mladé lidi, tak abychom je dostali k ním. Takže my jsme se naopak začali soustředit primárně na mladé posluchače na on-demand obsah. Dneska je to vlastně v případě Rádia Wave a v případě Rádia Junior, kde už prioritní je ten právě on-demand poslech, respektive i ta nabídka pro online prostředí, a jenom sekundární je to lineární vysílání. Na rozdíl od některých jiných stanic, které to vlastně kombinují, jako třeba Dvojka, která je silná v lineáru i silná v on-demandu. Takže ano, nemyslím si úplně, že podcasty jsou způsob, jak generovat posluchače pro lineární vysílání, ale jak už jsem říkala, my to spíše vnímáme, nabízíme audio a distribuujeme ho různými způsoby. To znamená, že nás vlastně nemrzí, pokud budeme mít hodně posluchačů on demandu nebo podcastů, a zároveň u některých těch segmentů posluchačů, třeba u mladých lidí, nebudeme tak silní v tom lineárním vysílání. Takže my vlastně tu, jak jste říkal, tu odpověď na otázku, jestli je první podcast a pak je lineár, anebo jestli je lineár nebo podcast, tak my tu odpověď máme. My primárně využíváme to lineární vysílání pro tu nabídku on-demandovou, ale není to tak ve všech případech, protože někde naopak děláme primárně pro mladé lidi ty podcastové formáty, kdy třeba ten online umožňuje, že si celý seriál hraný, který je napínavý, je to thriller, tak si ho chcete poslechnout najednou, že jo? Nechcete čekat každou středu v 18 hodin, že vám ten díl přistane do vysílání, takže, anebo kde je nějaká interaktivita, kterou umožňuje právě ten online, tak tam naopak ty formáty nabízíme primárně on demand, jako třeba první hraný podcastový seriál pro mladé lidi, Zkouškový nebo Neklid nebo Digitální spisovatel, to jsou vyloženě, nebo Stopař, vlastně formáty, které byly vytvořeny primárně pro on demand.
A vy, pardon, vy to vlastně takhle dělat můžete, že nejdřív v lineáru a potom jako podcast, protože jste na to formátově ty stanice uspůsobeni. My třeba ne. My nemáme takové plochy mluveného slova, abychom mohli vyrobit primárně rozhlasové vysílání a pak je přenést do toho podcastu. Takže tam hledáme tu odpověď a tu cestu.
Já k tomu oslovení mladých posluchačů, to je prostě zakletá věc pro rádio. Nikdo na to neznáme odpověď. Já jsem jednu odpověď takovou jako absorboval, kdy ta zkušenost životní každého z nás, jako studenti jsme chodili na brigády. Na co jste šetřili při těch brigádách? Já na magnetofon z Tuzexu, hi-fi věž a tak dále. Dneska mladí chodí taky na brigády. Na co šetří? No na nejnovější model chytrýho telefonu. Jo. Takže v tom je ta změna. A ta změna, to nezlomíme. Ale musíme si ji přizpůsobit, nebo ještě v nejlepším případě ji využít pro prospěch rádia, pro to, jak oslovit i tu mladší cílovou skupinu. Proto si myslím, že to, co tady bylo řečeno ze strany Českého rozhlasu, je přístup asi jediný možný, velmi logický. A zároveň říkám, Český rozhlas je díky svému veřejnoprávnímu koncesionářskému financování bohužel jediný, který si to může dovolit.
Přesně tak. Na Radio Days, který proběhly nedávno v Praze, jsem byl na jedné besedě se třemi mladými konzumenty médií, věk kolem 25 let, dvě dívky, jeden kluk. A byla tam právě otázka, jaká média skutečně konzumují a proč ano nebo proč ne. A rádio jako médium sice vnímají, ale spontánně si ho už nenaladí. Oni prostě k němu nemají žádný vztah. Na druhou stranu, televizi a noviny považují za velmi old-fashioned, ale ne rádio. Rádio prostě možná vnímají v jiné podobě, protože právě poslouchají ty podcasty a ono možná v budoucnu někdy se to slije dohromady, že podcast je jednou z forem mluveného slova velmi podobné tomu rozhlasovému vysílání, ačkoliv tam nemusí dodržovat žádná pravidla rozhlasového vysílání. To je podle mě úplně bezbřehá záležitost.
Na druhou stranu, já třeba musím říct, že třeba kodex Českého rozhlasu, jo, respektive toho veřejnoprávního, dodržujeme úplně stejně v podcastech, stejně tak jako ve vysílání. To byla právě v době, kdy jsme hodně debatovali o podcastech, tak právě řada lidí přicházela s tím, aha, tak tam budete moci vysílat sprostá slova, protože to je jenom podcast, jo, nebo může tam být nějaký obsah, který, nevím, není detailně ověřený. Já jsem říkala, ne, to my pořád děláme veřejnoprávní obsah a říkám, je to forma toho, jaký rozdistribujeme. Jednu dobu třeba byla i debata o tom, jestli podcast náhodou nebude nový žánr. On umožňuje jiný způsob poslechu, třeba i interaktivnější, ale za mě to rozhodně není nový žánr. My dneska podcasty děláme v oblasti zpravodajství, publicistiky, hrané tvorby, audioknih nebo čedeb, dokumentů, zábavné formáty a tak dále. Takže není to vlastně nový žánr, ale je to opravdu ten způsob, jak audio dostávat k posluchačům.
Radio Wave uvádí podcastový seriál Zkouškový.
Čau, Emi.
No čau, tak co? Už vybíráš šaty?
ne, to uvidíme ještě.
Ale tak klekneš si dneska, doufám, ne?
Ježiši, ne, to fakt ne.
Ne, tak já nevím, jak se tohle dělá. Budete klečet v obě?
No nevím, já taky nevím, ale prostě jdem na večeři, tak se jí prostě nějak zeptám, no.
Oni, ti mladí posluchači, a na to jsem vlastně předtím chtěla reagovat, já jsem byla součástí výzkumného týmu, který zkoumal, vlastně byla jsem spoluřešitelkou, Markéta Supa byla hlavní řešitelkou toho projektu, který zkoumal právě to, jak děti vnímají média. A měli jsme při tom spolupráci právě s Rádiem Junior, testovali jsme i vlastně na dětech ten obsah, který už je ale řadu let starý. Dneska už je naštěstí lepší, protože na něj děti nereagovaly úplně nejšťastnějším způsobem. A byla to přesně jak otázka toho, jak jak vnímají rádio. A drtivá většina těch dětí, které mají hezký vztah k rádiu, tak právě poslouchali se svými příbuznými, se svými staršími příbuznými, ať už s rodiči, když jedou autem do školy, nebo s babičkou a s dědečkem, když jsou u nich. A vlastně ten emocionální vztah, to, o čem jste všichni tři mluvili, je u rádia intenzivnější a zajímavější než vlastně u těch ostatních forem mediálních.
No, ale já jsem kolikrát slyšel odpověď, no ale naši v autě poslouchají Blaník a to se prostě nedá třeba, jo? Nebo nějakou rozhlasovou stanici, protože jim to ty rodiče vnutí. Jo? V autě se poslouchá to, co poslouchají rodiče. Jo, většinou.
A přesně tak. A ten společný poslech, jo, což je takový ten ideál toho i vlastně Rádia Junior nebo v předchozích letech, toho společného poslechu dědeček, babičků nebo rodičů a společně s těmi vnoučaty, tak když si vezmete, jak dneska žijí nejenom mladí lidé, ale zejména děti, které jsou právě plně na technologiích a ten jejich svět, který konzumují na TikToku nebo na nějakých jiných platformách, je někde úplně jinde, než ta představa, že bude celá několik generací poslouchat společně nějakou pohádku z rádia. A to je i třeba pro nás velká výzva, jaký obsah vlastně dělat pro děti a nebo třeba i pro teenagery, teď myslím do toho dospělého věku, protože to je skupina, kterou neoslovujeme žádnou stanicí, takže jsme právě pro online nebo on demand udělali několik projektů, které se soustředí třeba na skupinu 13 a 14, to znamená teenagerů na konci základních škol a přímo pro ně se snažili vystřihnout z některé formáty, protože je nám jasné, že ve vysílání je nikdy poslouchat nebudou. Ale je to samozřejmě, jsou pro mě dvě oblasti docela jako výzva, nebo řekněme, jako kde neumíme najít, a to jsou přesně teenageři ještě nedospělí, protože to podle mě není podcastová generace. Oni na mobilech, jo, protože všichni jsou výrazně na mobilech a na sociálních sítích, neposlouchají podcasty. Jo. Takže tam, jak to k ním dostat, mohla bych mluvit tady o těch několika formátech, byla pro nás velká výzva. Určitě jsme museli pracovat s influencer marketingem, s třeba známými youtubery, aby jsme to k ním dostali. A ta druhá, a to vlastně trošku nastínil Martin, to jsou hudební podcasty, kde je ten velký problém, že jsme nenašli vlastně cestu. Ano, nemůžete nabídnout jako podcast hudební pořad, protože z důvodu práv nemůžete poskytnout k downloadu hudbu. A zároveň my protože jsme taky vyvíjeli několik hudebních podcastů, tak ono ve skutečnosti jsou to slovesné podcasty o hudbě, čili o kapelách, o muzice, o žánrech, ale ten segment té hudby tam musí být třeba v případě třetích stran velmi omezený, protože ji tam prostě nemůžeme dát.
No teď mi připadá, teď mi napadlo, že by se to dalo pojmout jako podcastová kuchařka. Pro dnešní pořad si připravte CDčko, Babiho Daňka, Stravinskýho a já nevím koho, protože budeme o nich mluvit a vždycky ten vstup zakončit. A teď si pusťte z desky tý a tý 12. skladbu.
Jo, taky ano, to interaktivní, takovou piráčtinu, jako třeba využít hudební pořad, z něhož vystřiháme ty skladby, zůstane tam jenom vlnka v podobě ukázky a jinak to budou vlastně komentáře, moderátorské stopy a tak dále. Ano, nefunguje, lidé to neposlouchají, ta konkurence Spotify taky je v tom velká, protože pokud si ty skladby chtějí poslechnout, tak si je poslechnou tam. Takže to je třeba vlastně velká výzva a otázka i vlastně nějakého, mluví se třeba o soumraku hudebních pořadů, jo, my jich máme řadu v Českém rozhlase, ale to, že je nabízíme v on demandu pouze na našich vlastních platformách a ne právě v tom prostředí, kde se hodně konzumuje hudba, což jsou streamovací platformy, tak je samozřejmě problém.
Jestli ještě můžu podotknout.
Určitě.
Já si myslím, že to není problém u těch mladých publik jenom v rozhlasové sféře. Můj syn se třeba pohybuje teď v nějaké filmové produkci, skládá hudbu, složil hudbu k jednomu filmu a oni hledají Niku na trhu, kam by se chtěli vejít a spojili se právě s influencery, takže vy o tom třeba v Českém rozhlase víte víc, jak pracovat s těmito lidmi. Pro mě to je ještě poměrně neznámá, ale přes Matyáše jsem se právě dostal tady do toho prostředí a Oni dostali do filmu jako jednu z hereček influencerku, která má milion sledujících na Instagramu. Jo? A tam ten marketing má úplně jinou podobu. To je prostě lavina, která se valí úplně nekontrolovatelně skrz to publikum. Ale mluvím o tom, protože ta cesta jejich i v tom filmu je strašně těžká, protože velmi těžko poznávají, jak se to mladé publikum chová a dělají spousty věcí intuitivně a vůbec nevědí, jak s těmi technologickými prostředky, které teď využívají, kudy se to bude ubírat. Jo? Takže jsem sám zvědavý.
Zdá se, že děti, a to byla vlastně součást i těch našich závěrů, jednak teda mají velkou touhu ovládat si sami to vysílání. To souvisí s tím, proč by to měli mít v mobilu, protože jinak jim přesně vadí, co poslouchají rodiče, když poslouchají něco jako nepříjemného. A zároveň mají jako velkou touhu vlastně podílet se na tom, co se vytváří, aby to nějakým způsobem taky reflektovalo vlastně, co vytváří sami. Vy jste teď zmínil jednu důležitou věc, kterou bych ještě na konec toho technologického bloku chtěla dát. A to je vizualizace, která je k rádiu, to vypadá skoro jako protimluv vizualizovat rádio, ale dělá se to. Koneckonců i tady v tom studiu máme kamery, které jsou připraveny na to, odsud případně vysílat nějaké obrazové vysílání, audiovizuální. Běžně se dneska dávají do studií v rádiích kamery, aby viděl posluchač toho svého moderátora. Já vím, že ne všude, Martin Hrok tady na mě kroutí hlavou. Je to tak vlastně správně z hlediska audia? Nešlo by to bez toho? Protože vlastně hodně je to zaměřené na tom, že my navazujeme vztah prostřednictvím toho, co slyšíme vlastně s tím moderátorem. Chci ho u toho ještě vidět.
Pokud se bavíme o webkamerách u živého vysílání, za mě je to vlastně přežitá věc.
Přesně.
My jsme samozřejmě tu fázi multimedializace, která v rozhlase se dělala asi od roku 2005 a byla poměrně masivní, tak samozřejmě součástí toho bylo třeba dát webkamery do studia. Taky si pamatuju na to, že byli někteří moderátoři, kteří si tričkem ty kamery potom zakrývali a že se řešilo, jako tak chceme nabídnout ten pohled do studia, jak to tam vypadá, aby si to... Ale myslím si, že tohle to už dneska je věc, o kterou není tak velký zájem. My spíše, kde určitě pracujeme s tím audiovizuálním, je něco jako brand awareness nebo propagace. Jo, to znamená, třeba každý podcast je výrazně v tom online prostředí vizualizovaný tím, že má svůj vizuál, že má třeba propagační video, že nějak pracujeme s tím, aby zaujal, jo, protože to třeba zejména pro mladou generaci je velmi podstatné. Oni si to audio potom poslechnou, ale to, co je přitáhne k tomu poslechu, je něco jiného. Takže určitě v té propagaci a potom přes různé ty fáze multimedializace pro nás to audio, neříkám teď záměrně rádio, ale audio je to, čemu se Český rozhlas vždycky bude věnovat primárně, čili nikdy nebude dělat televizi, a to, že některé pořady nabízíme jedna ku jedné i ve videu na YouTube, tak je záměrné rozhodnutí, že u vybraných pořadů to tak to děláme, ale rozhodně se to netýká veškerého obsahu a spíše se snažíme ten audio obsah propagovat tím audiovizuálním tou propagací nebo tím obsahem, než že bychom rozšiřovali, to není rozhodně v plánu rozšiřovat ten audiovizuální obsah.
Jakýmkoliv přidáváním videa k rádiu vysílání ztrácíte právě tu konkurenční výhodu, tu unikátnost, o které jsem mluvil úplně na začátku. Přestanete zapojovat fantazii, začnete potom posluchači vyžadovat pozornost minimálně očima. Jo? Říkáte mu tak, přestaň pracovat, teď se podívej tady do toho mobilu nebo na tu obrazovku počítače. Takže jde to proti té konkurenční výhodě rádia jako média. Takže taky beru to za přežitou věc. Kamery ve studiích jsme taky mývali, odstřihli jsme to, nikdo s tím nemá problém. Naopak si myslím, že je to zapojení té fantazie. Ať si ten člověk za tím medovým hlasem představuje třeba Belmunda, ať pracuje jeho fantazie, jeho představivost. Prostě tohle jde proti smyslu rádia jako audiomédia.
Na druhou stranu, na impulzu víme nebo domníváme se, že jakýsi audiovizuální obsah, třeba na YouTube, nám zase pomáhá v budování té značky. Jsou to třeba prvky, dám příklad vtip Vlasty Korce. To je kratoulinkej prvek, který se objeví někde ve vysílání. Ten, kdo ho neuslyší a přitom tuhletu rubriku nebo ten prvek má rád, tak ví, kde si ho najde. Koukne se na YouTube, koukne se na Facebook, kde to máme, a poslechne si vtip Vlasty Korce. Primárně ho ale samozřejmě chceme udržet u toho rádia. Jo? Nechceme ho odklánět někam. Odkláníme ho pouze z toho důvodu, že když si to teď nemůžeš poslechnout nebo z nějakého důvodu si to rádio nemůžeš teď naladit, tak máš další možnosti, jak si ten náš obsah najít. A třeba obsah na YouTube nám začíná poměrně dobře fungovat a podobně na tom Instagram a Facebook, ale vždycky bude nejdůležitější ten impuls jako rozhlasová značka, jako nositel toho rozhlasového vysílání, a ty další věci jsou kolem, jako ty satelity, ty prvky, které to jenom doplňují.
Tohleto, tady ten nástroj využíváme taky hojně, zejména na KISu, kdy opravdu, přesně, buď je to ukázka z toho vysílání doplněná o nějaký post-po vyrobený video, a v distribuce na sociálních sítích potom funguje jako buď připomenutí, tak tohleto, u toho jste se určitě zasmáli a teď se u toho můžete zasmát znova, anebo nějaký teasing, něco, co bude zítra, za týden, o víkendu, takže jako nějaký marketingový nástroj. A dneska ty sociální sítě jsou dostatečně silný, aby jako marketingový nástroj zafungovaly.
Já teda jsem zvědavá, jestli teď najdeme nějaké to téma, kde se rozhodně nebudem si notovat, jo, protože já jenom to potvrdím, když jsem říkala o některých videích takzvaně jedna ku jedné, to jsou vlastně příklad Hostluci je výborné, velmi oblíbený podcast i pořád v lineárním vysílání, natáčený ve studiu, tak je natáčený zároveň jako video a je zpřístupňovaný na YouTube, což znamená pochopitelně, že ten pořad si vlastně poslechne potom ještě daleko více lidí skrze to video na YouTube. To je jeden příklad, ale řeknu i druhý příklad, a to je třeba podcast Vinohradská 12, vlastně zpravodajský podcast top i v poslechovosti Českého rozhlasu. A ten, když si všimnete, tak ten žádnou audiovizuální podobu nemá a je, řekla bych, i velmi skoupý na ten způsob propagace a přitom velmi funguje v poslechu v tom on-demandovém prostředí nebo v onlineovém prostředí. Takže vlastně ty přístupy můžou být různé.
Na druhou stranu, já si vzpomínám, když byla, nevím, jestli to byla poslední debata, před druhým kolem prezidentské volby a byl přenos s Janem Pokorným, byl audiovizuální. My jsme to měli naladěný teda přes YouTube, myslím, že to bylo, v redakci. Udělali jste z toho v ten okamžik televizi. Prostě to byl televizní přenos se vším všudy, s několika kamerami, různý záběry a tak dál. A v tu chvíli byl Český rozhlas Českou televizí.
Ale je třeba říct ano, protože ta multimedializace v rozhlase je a byla výrazná, ale je to právě ten typ toho živého vysílání u těch speciálních příležitostí. Není to rozhodně to, že u, já nevím, stovek pořadů, které máme, takže bychom takhle stejně pracovali i s těmi videopřenosy.
A takhle my jsme třeba streamovali koncert Divokého Byla, to bylo myslím, že minulý týden, že se snažíme občas udělat nejenom živý přenos do našeho rozhlasu, vysílání do programu, což je poměrně těžká záležitost u našeho formátu, ale propojujeme to s YouTube, anebo třeba přes partnery v Mafře, přes iDnes, že to můžeme streamovat na nějaké platformě, takže z toho děláme audiovizuální zážitek pro toho.
Zase jenom jako potvrdím video přenosy, které teda možná tady se trošku video streamy hudební, které byly zejména populární velmi v době covidu, když nebyla možnost chodit na koncerty a tak dále, tak tehdy i z našeho pohledu nahrazovali jsme vlastně to, co bychom nahrávali koncerty, tak jsme dělali video streamy na sociálních sítích. Myslím si, že to taky pro nás už není úplně to, co by nejvíc stáhlo posluchače, ta velká vlna už nastala, tak to jenom doplňuju tady k těm hudebním.
Ale do hudebních taky stanic to právě patří.
No, já si vzpomínám asi úplně největší jako úspěch a zájem vyvolalo ještě, když Radim Hladík žil tedy a chodil do rádia Beat, tak měl takový speciální pořad, ve kterém hrála notoricky známá rocková melodie a Radim přihrával další kytarovou linku živě. A to ty lidi opravdu hltali, protože jak to dělá, hraje to tam opravdu, jo, co tam má za aparát a tak dále a tak dále. A to bylo myslím ono, takhle by se to dalo dělat dál, ale málo který umělec je k tomu ochotnej, málo který jako to veme za svý a říkám, podařilo se to takhle opravdu jako výrazně jednou.
Co se týče budoucnosti, tak my bychom mohli hovořit o spoustě různých aspektů. Dost jsme jich tady probrali a dost formátů jsme tady probrali. Nezmínili jsme se ještě o využívání umělé inteligence v souvislosti vlastně s radiovým vysíláním. Ladislav von se usmívá, přinesl nám hned dvě ukázky. Ta první využívání umělé inteligence v naraci příběhů na deníku N slovenském a ta druhá je Radio GPT, což je vlastně americké rádio, které vysílá komplet jako, vysílá ho AI a mluví ho AI. Jestli byste nám mohl pustit ty ukázky.
Takže začneme deníkem N.
Počúvate audioverziu textu deníka N, ktorú načítal neurálny hlas vytvorený službou Microsoft Azure. Prelom vo výskume umelej inteligencie. Už tušíme, ako presne dokáže čítať myšlienky. Autormi textu sú Petr Koupský a Dani Gen. Výskumný tím z Texaskej univerzity v Austine publikoval výsledky svojich experimentov v prestížnom odbornom časopise Nature Neuroscience. Sú prekvapivé a zarážajúce. Stručne povedané, výskumníci dokázali zo snímok mozgovej aktivity funkčnou magnetickou rezonanciou veľmi presne rozpoznať, ktorý čítaný text pokusná osoba počúva a potom, s len o niečo menšou presnosťou, rozpoznať obsah neozvučeného filmu, na ktorý sa pozerá. A do tretice opakovane sa darilo rozpoznať a previesť do slovného opisu aj myšlienky a vizuálne predstavy. To všetko vďaka nasadeniu umelej inteligencie rovnakého typu, akým je známy ChatGPT.
Tak a teď tu druhou.
Voice you hear on Radio GPT is 100% AI.
Here's what's trending on social media in Springfield, discovered and delivered in real time
on Radio GPT.
I got a sneak peek of the upcoming iPhone 15 Pro. A few things I saw were a USB port, more curved edges, and a thicker camera bump. It looks like it's coming in September. No clue as to the battery life. That's the cool thing about us AI types. Never need to recharge. We keep going and going and going and going.
Live, made locally in Springfield, and 100% voiced and powered by AI. This is Radio GPT.
Děkuji moc za ty ukázky. Já si vždycky u nich vzpomenu na to, jak jsme si jako děti hráli na roboty a teď je to skutečný život a ještě se vlastně využívá smysluplným, řekněme, kreativním způsobem. Je to to, Martin Hroch už se hlásí o slovo, je to cesta?
Já bych začal odinut. Já bych, než si kdokoliv z nás začneme s umělou inteligencí, jakmile se o ní začneme zajímat, slibme si, že si přečteme knížku Isaaca Asimova Já, robot. Podíváme se na těch X, musím, že 9 zákonů robotiky, jak jdou využít, zneužít. A jak vlastně i ta hlavní hrdinka, doktor Susan, už se nepamatuju příjmení, se stala obětí toho, co vlastně sama pomáhala vytvořit. A to bych fakt doporučil jako povinnou četbu.
Je to tak, že ta umělá inteligence, nevím do jaké míry se teď přehání její budoucí význam. To já nedokážu vůbec odhalit. Nedokážu odhadnout, nakolik je ta panika, která teďka vzniká ohledně toho negativního vývoje umělé inteligence, nakolik je oprávněná. To si netroufám tvrdit, protože se o to zajímám jenom okrajově. Ale určitě je to fascinující věc, a která může přinést tahle ta negativa, může být zneužívána v kriminálním prostoru a může to přinést hodně, hodně špatných věcí, které nebudeme moci využívat a které nám budou škodit. Zase na těch Radio Days tam padla, že tam byla jedna velká přednáška právě o využití umělé inteligence, to byli tvůrci tady toho Radio GPT, tak tam ten člověk z té společnosti Futury mluvil o tom, že umělá inteligence nevystřídá v budoucnu lidi jako takové, ale ty lidi vystřídají lidi, kteří budou umět využívat umělou inteligenci. Trend je nezvratný a my se budeme moci jenom přizpůsobovat a využívat tu umělou inteligenci právě jenom v ten svůj prospěch. No, ale kudy se to bude ubírat, to já nevím.
Ty zákony robotiky jsou jenom tři, takže to není dlouhý čtení. Ale já bych ještě k tomu řekl, umělá inteligence je taky produkt člověka, programátorů, vývojářů, kteří používají zase nějaký algoritmy, nějaké procedury na to, aby prodlužovali ten program dál a přizpůsobovali ho. Dnešní výpočetní technika umožňuje pracovat opravdu s metadaty a hledat krostabulace mezi zdánlivě nesouvisejícími veličinami. Co tím si říct, že za vším hledají člověka a opravdu může to být zneužitelný. Nechci vypadat jako velký skeptik. Do dneška jsme se naštěstí nenaučili perfektně předpovídat počasí. Myslím si, že jako umělá inteligence snad neovlivní nebo nebude určovat kdykoliv v budoucnosti naše lidské chování, postoje, zájmy, názory. No snad to tak nedopadne.
Iva Jonášová k tomu chtěla ještě něco říct.
Ladislav se nadechlával.
No, přesně tak.
Já vám dám slovo.
Taky já, abychom nezabřeli do toho tématu, ono je skutečně velké, jak Ladislav říkal, ta světová konference Radio Days, protože já jsem byla účastnicí několika těch předchozích, tentokrát opravdu téma hlasové syntézy a umělé inteligence určitě bylo jedním z těch, o kterém se hodně mluvilo na rozdíl od těch předchozích konferencí. My v Českém rozhlase jsme, řekla bych, ve fázi rozhodně sledování toho, co se v té oblasti děje, vyhodnocování, protože ono to taky znamená řadu etických třeba aspektů, které řešíme určitě všichni, kdo nějakým způsobem testujeme práci s umělou inteligencí. Chtěla jsem říct, že v rozhlase jsme v té fázi, kdy testujeme, nemáme proto zatím žádnou strategii, jak ji budeme nebo nebudeme využívat, ale zkoušíme, jak lze pracovat s hlasovou syntézou. Brzy nabídneme jeden, řekla bych, výrazný projekt, kde jsme se tomu věnovali. A já bych tady zmínila ještě jiný, a to je digitální spisovatel. V tuto chvíli už je venku třetí série a to je vlastně jeden z testů, kde jsme pracovali s umělou inteligencí právě tady se zmiňovanou GPT-4 a zkoušeli vlastně vytvořit některá literární díla nebo některé, řekněme, jako žánry, útvary rozhlasové právě prostřednictvím umělé inteligence s tím, že jeden, a to je ta ten digitální spisovatel dvojka, tam byla naopak kombinace práce reálných českých spisovatelů žijících v kombinaci právě právě s umělou inteligencí, takže je to jeden z pokusů, jak vlastně s tím tématem pracovat, ale myslím si, že tady zejména co se týče té literární oblasti, tak jsme vstoupili do něčeho v celku neprobádaného a je to opravdu test, protože jinak se asi spíše bavíme o tom, jestli třeba umělá inteligence nahradí některé rutinnější záležitosti, které by mohly zase přispět tomu, že třeba zefektivní chod médií a tak dále, já nevím. Potom je to samozřejmě otázka, jestli takzvaní univerzální čteči, kteří vám něco načtou, jestli nepřijdou o práci a jestli nebudou nahrazeny, jo, to je ta věčná otázka stroj, ale říkám, zabýváme se tím a testujeme.
Já si myslím, že právě ten syntetický hlas, to je jenom opravdu rutinní procedura nějaký umělý inteligence a víme, že dneska už to poskytovatelé rozhlasových softwarů, jako třeba americký RCS, nabízejí pro anglicky mluvící, španělsky mluvící trhy, protože ten trh je dostatečně velký a opravdu ta dikce, ta intonace toho hlasu je perfektní. Což je úspora nákladů. Jo? Ale jak byly na Radio Days přednášky na téma umělá inteligence a její využití v budování obsahu, tak ti prezentéři vlastně tam highlightovali velice funkcionalitu typu vyberete si zdroje, tohodle zakážete, řeknete mu, že chcete jenom pozitivní zprávy. To znamená, už v principu té funkcionality je cenzura. Jo. Zamysleme se nad tím. Jo. My jsme tady, všichni máme povinnost vůči zákonům tohoto státu zvyšovat pluralitu nabídku. A to nejen kulturní, hudební, ale i názorovou. A tohle to jako, jestliže mi někdo nabízí funkcionalitu, která je opřená o to, že to filtruju, tak je to... Mně to jde proti srsti, omlouvám se, jo.
Ne, to se vůbec nemusíte omlouvat, je vždycky otázka toho, a vy jste to všichni zmínili, že je to pořád, vlastně umělá inteligence je pořád něco, co vytvoří člověk. Člověk zadává vlastně ty parametry, definuje, co bude potřebovat, může ho to bez pochyby přerůst, když bude zacházet nerozumně a nedobře, ale je to věc, se kterou se dá pracovat. Ladislav von se už dvakrát nadechoval, máte poslední slovo.
Ne, já jsem chtěl jenom k těm ukázkám říct to, že skutečně v té anglické verzi ty znělky a ten hlasový projev, to už bylo na úrovni, kdy já to nerozpoznám, to za prvé. Ta slovenská verze, tu beru jako takové demo, pokus, ale ono je to všechno na začátku. Za 2 roky to zase bude někde dál a my budeme se ptát, jak to teda v té rozhlasové sféře využít. A možná, že v následujících 5 letech budeme, už se nebudeme ptát, ale už budeme aktivně využívat mnoho prvků, protože to prostředí skutečně nás k tomu donutí. Ať už to bude úspora nákladů, anebo a v tom já vidím tu budoucnost využití umělé inteligence, že ona mnohem rychleji vyřeší a vlastně potom vykoná nějaký úkon, se kterým my si teď nevíme rady. Lámeme si hlavu s tím, jak v programu nasadit něco, jak to rychle smíchat, sestříhat, jak tomu dát nějakou podobu. A já si myslím, že ta umělá inteligence právě v téhleté oblasti by nám mohla výrazně pomáhat. Jo? To jsou jako technické věci, tady nechci mluvit o nasazování nějakých zvuků a podobně, ale v tomhletom já třeba vidím výzvu. No a potom, kolik hlasů nahradí zprávaře, to já fakt nevím. No.
Já bych se pokusil to ještě jako nazvat pravými jmény. No, úspora nákladů to nebude, ona to bude relokace nákladů. Jo? Protože to, co platíte teďka živým lidem, speakerům, moderátorům, tak budete platit IT firmám. Co si budeme povídat? Ono to ve finále asi levnější nebude.
To taky na to neumím odpovědět, ale máte pravdu, je to relokace nákladů a nic není zadarmo, tak to je.
Na druhou stranu, před nějakou dobou jsme si třeba nedovedli představit automatický střih audia, dneska my jej běžně používáme, ale zase pozor, není to, když vytváříme, natáčíme rozhlasovou hru, tam jako rozhodně automatický střih neexistuje, protože prostě je třeba, aby při těchto úkonech byly samozřejmě profesionálové, taky lidé, kteří jako velmi cítí tu věc, jako velmi dobře slyší. Ale při některých pořadech samozřejmě, kde nám jde primárně o to ustřihnout začátek, ustřihnout konec v době, aby tam nebyl něco, tak to je třeba automatický střih, který je využívaný a taky jsme si ho nedokázali představit.
Já jsem v posledních dnech zaznamenal docela horlivou diskusi na téma zapojení inteligence, umělé inteligence do hudební tvorby. Myslím si, že je to námět pro vás. Pozvěte si pár hudebních skladatelů, jaký je jejich pohled na věc. Možná...
No, můj syn má strach už teď, protože on je v branži, skládá hudbu, dokončuje konzervatoř, náročný obor a řeší teď, co bude za pár let, až skutečně někdo přes počítač zadá umělé inteligenci, aby mu v nějakém žánru vytvořila znělku, beat, já nevím, nebo celou skladbu, písničku a tak dál. Takže tohleto i pro tenhle ten obor bude problematický.
Měli jsme tu marketéry, kteří mluvili o využití marketingu právě v AI, o využití AI v marketingu opačně a bavili jsme se právě o tom, že ty grafické programy, které jsou a ty grafické možnosti, které jsou pořád, když s nimi vlastně člověk pracuje a zadává, tak je lepší vždycky ten výsledek, kdy skutečně kvalitní, zajímavý člověk zadá tedy umělé inteligenci ty úkoly, než když to udělá kdokoliv. To zase vede k tomu, že bude potřeba vlastně tu kompetenci k tomu, aby člověk vlastně mohl s AI pracovat. Ale opravdu uvidíme, jak se to vůbec i legislativně uchytí, protože víme, že celá několik zemí Evropské unie už řeší vlastně využití chatbotu a tak podobně. Já vám moc děkuju za nesmírně zajímavou debatu k rádiu a k tomu, kam se rádio vyvíjí. Přeju vám hodně štěstí se všemi vašimi rády a stanicemi, které řídíte a na jejich provozu se intenzivním způsobem podílíte a hodně posluchaček a posluchačů. Děkuju.
Děkujeme.
Děkujeme.
Naslyšenou.
Takové tedy byly dnešní rozpravy. S našimi hosty si ještě můžete poslechnout bonusové rozhovory, které přidáváme zhruba jednou týdně a díky nímž máte možnost poznat jednotlivé osobnosti víc zblízka. Sledovat nás můžete i na Instagramu nebo Facebooku, aby vám žádná novinka neunikla. A pro dnešek se s vámi loučí a naslyšenou v červnu v rozpravách, které se budou věnovat podmínkám práce kulturních novinářů, se těší Alice Němcová-Tejkalová.